Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά το ναό. Πρόκειται για μια τρίκλητη βασιλική, της οποίας η καμαροσκεπή στέγαση διακόπτεται από τρεις συνεχόμενους τρούλους, αρκετά σπάνιος αρχιτεκτονικός τύπος, αν και στην Κύπρο το συναντούμε σε ακόμη δύο ιερά προσκυνήματα που βρίσκονται στη Σαλαμίνα. Έχει εσωτερικό μήκος αψίδας περιλαμβανομένης 31,5 μέτρα και πλάτος 14,5 μέτρα. Ξέρουμε ότι κτίστηκε πάνω στα ερείπια του παλαιότερου κτηρίου, το οποίο με τη σειρά του ήταν κτισμένο πάνω σε ελληνιστικό ρωμαϊκό νεκροταφείο. Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η ιστορική πορεία της Κύπρου επέφερε διάφορες αρχιτεκτονικές αλλοιώσεις στη σημερινή μορφή του ναού. Ο χώρος, εκτός από μεγάλο προσκύνημα, λειτουργήσε και ως μοναστήρι, με μεγάλο περίβολο και αποκτήσματα που σώζονται μέχρι το 1999. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των περιηγητών που επισκέφτηκαν το χώρο, τα κελιά της μονής ενοικιάζονταν σε ναυτικούς και εμπόρους που έφταναν στο λιμάνι, ενώ για κάποιο χρονικό διάστημα επί τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκαν και ως γυναικείες φυλακές. Κατά τη διάρκεια της διοίκησης της Κύπρου από τους Λατίνους 1192-1571, πιστεύεται ότι ο ναός έπεσε στα χέρια των Καθολικών. Πάνω από τη βόρεια είσοδό του σώζεται μέχρι σήμερα ο Σταυρός της Ιερουσαλήμ, που ήταν το έμβλημα της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου. Σύμφωνα με τους περιηγητές Μάρτιν φον Μπάουμγκάρτεν 1508 και Ζακ Λεσάζ 1518, επί ενετοκρατίας λειτουργούσαν στο ναό τόσο οι Ορθόδοξοι όσο και οι Καθολικοί. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι τελούσαν τις λειτουργίες τους στο κεντρικό κλήτος του ναού και οι άλλοι στο βόρειο, όπου σώζεται μέχρι σήμερα η Λατινική Αγία Τράπεζα. Από την περίοδο αυτή σώθηκε επίσης και ένας μαρμάρινος άμβωνας, που στη συνέχεια μετατράπηκε σε μαρμάρινη κολυμβήθρα, η οποία σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο του Ναού. Η σημαντικότερη μετατροπή που υπέστηκε ο ναός είναι η απώλεια των τρούλων, που πιθανόν να προκλήθηκε από σεισμό αγνώστου χρονολογίας. Το 1474 πέρασε από τη Λάρνακα ο περιηγητής Αλέξανδρος Ρινουτσίνη, ο οποίος δηλώνει ότι ο ναός είχε ρημωθεί, σημειώνοντας όμως ότι σώζονταν ακόμη οι αψίδες, οι κίονες και οι τρεις τρούλοι του ναού. Τους τρούλους αυτούς φαίνεται να είδε ο Κόνραντ Κρούνεμπεργκ το 1486. Σε ένα βενετικό έγγραφο με ημερομηνία 26 Πρώτου 1559, διασώθηκε μια αίτηση του Γενικού Προβλεπτή της Κύπρου, Σεβαστιανού Βενιέρ, προς τη Βενετική Σύγκλιτο, από την οποία ζητούσε επιχορήγηση για την επισκευή του μνημείου, αναφέροντας ότι είχε υποστεί σημαντικές ζημιές, ότι είχαν καταρρεύσει τρούλοι και ένας από τους πλάγιους τείχους. Η αίτηση είχε εγκριθεί από τη Δόγη και τις εργασίες εκτέλεσε ο διάδοχος του Βενιέρ στην Κύπρο, Ανδρέα Ντουατό. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν εάν κατά τη διάρκεια αυτών των επισκευών οι τρούλοι αποκαταστάθηκαν ή απλώς καλύφθηκαν όπως τους βλέπουμε και σήμερα. Στην υπόθεση ότι ίσως να είχαν αποκατασταθεί, μας οδηγεί η μαρτυρία του Κοτοβίκου το 1589, ο οποίος κάνει λόγο για ένα αρχαίο κτίσμα με στέγη αποτελούμενη από αρκετούς κυλινδρικούς τρούλους. Είναι σίγουρο όμως ότι το 1727, όταν ο Ρώσος μοναχός Βασίλειος Μπάρσκι επισκέφθηκε την εκκλησία και τη σχεδίασε, οι τρούλοι δεν υπήρχαν. Η μορφή του κτηρίου αλλοιώθηκε σημαντικά λόγω διάφορων προσθήκων ή ανακατασκευών. Στη νότια πλευρά του προσθέθηκε προστό, αποτελούμενο από οξυκόρυφα τόξα και πεσούς, οι οποίοι στηρίζουν τα 7 σταυροθόλια. Επεμβάσεις έγιναν κατά καιρούς τόσο στο βόρειο τείχο, όσο και στο δυτικό τείχο. Η εκκλησία στα ανατολικά καταλήγει σε τρεις αψίδες. Η κεντρική είναι πεντάπλευρη εξωτερικά και ημικυκλική εσωτερικά. Τόσο η βόρεια όσο και η νότια είναι τρίπλευρες εξωτερικά και ημικυκλικές εσωτερικά. Μετά την πυρκαγιά του 1970, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μερική καταστροφή του εικονοστασίου, άρχισαν συστηματικές έρευνες της εκκλησίας, κατά τις οποίες ανεβρέθηκαν χρήσιμα στοιχεία που βοήθησαν στην επαναφορά της αρχικής της μορφής. Αφαιρέθηκαν οι σοβάδες που κάλυπταν τους πεσούς, τους τοίχους και τους θόλους της εκκλησίας και βρέθηκαν τα αρχικά παράθυρα, τα οποία ήταν στενόμακρα και αρκετά χαμηλά. Μια δεύτερη σειρά παραθύρων που υπάρχει μέχρι σήμερα βρίσκεται ψηλότερα. Η μορφή αυτή των παραθύρων συναντάται σε μεσοβυζαντινές εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, ενώ είναι εντελώς άγνωστη στην Κύπρο. Στην αρχική του μορφή, ο ναός είχε τρεις εισόδους στη δυτική πλευρά, εκ των οποίων η κεντρική μετασκευάστηκε και διευρύνθηκε, ενώ οι παράπλευρές της στοιχίστηκαν. Οι πλαϊνές είσοδοι φαίνεται ότι διανύχθηκαν κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Κατά την ίδια περίοδο και πιθανότατα το 17ο αιώνα, ανοίχτηκαν και τα υφιστάμενα παράθυρα με τα χαμηλωμένα τόξα στο βόρειο και το νότιο τοίχο της εκκλησίας. Η τοιχοδομία του ναού αποτελείται κατά κανόνα από τετραγωνισμένους πορόλιθους, πάχους περίπου ενός μέτρου. Από το αρχικό μαρμαροθετημένο δάπεδο, φτιαγμένο από πολύχρωμα ορθογώνια, τετράγωνα, ρομβοειδή ή τριγωνικά πλακίδια, σώθηκε μόνο ένα στις τοξωτές διόδους των πεσών της εκκλησίας. Πιθανόν η εκκλησία να ήταν διακοσμημένη με τοιχογραφίες, οι οποίες καταστράφηκαν ολοκληρωτικά. Αξιοπρόσεκτος είναι και ο γλυπτός διάκοσμος, ο οποίος προέρχεται από την προγενέστερη βασιλική. Αποτελείται από παλαιοχριστιανικά κιανόκρανα, τα οποία σήμερα είναι ενσωματωμένα στις γωνίες των πεσών της εκκλησίας. Το ότι βρίσκονται σε δεύτερη χρήση το δηλώνει το γεγονός ότι είναι κιανόκρανα και όχι επίκρανα, αλλά και η σχετικά αμελής αλλά συμμετρική ενσωμάτωσή τους στις γωνίες των πεσών. Εξαιρετικής τέχνης είναι και το ξυλόγλυπτο εικονοστάσι του ναού, έργο του ξυλογλύπτη Χατσισάβα Ταλιαδόρου, το οποίο κατασκευάστηκε γύρω στο 1773-1782 και επιχρυσώθηκε λίγα χρόνια αργότερα, μεταξύ του 1793-1797 και ξανά το 1972-1974. Αποτελείται από 8 δεσποτικές εικόνες, δίζων επιστήλιο με το 12ορτο και τη Μεγάλη Δέηση και τα Λυπηρά. Κάποιες από τις εικόνες είναι έργα του Μιχαήλ Προσκυνητή από τη Μαραθάσα, του 18ου αιώνα. Στο κεντρικό βημόθυρο απεικονίζονται 8 ιεράρχες, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Λάζαρος και το Μήλο του Άγιο Μανδύλιο, ενώ στα πλαϊνά βημόθυρα κυρίως τοπικοί άγιοι της Μεγαλονήσου. Με δεξιοτεχνία είναι σκαλισμένες και οι ταινίες κάτω από τις δεσποτικές εικόνες, με παραστάσεις από την Παλαιά, Αδάμ και Εύα, Θυσία του Αβραάμ, Φιλοξενία και την Καινή Διαθήκη, Γέννησης, Βάπτισης, Μιμουάπτου, Έγερσης Λαζάρου, όπως και οι απολύξεις και ονίσκων του τέμπλου με ξυλόγλυπτους ιστάμενους αγγέλους. Κατά την ίδια τεχνοτροπία είναι διακοσμημένο και το ξυλόγλυπτο κυβόριο της Αγίας Τράπεζας. Εκτός από το εικονοστάσιο υπάρχουν και άλλες εικόνες, από τις οποίες η πιο σημαντική είναι η εικόνα του Αγίου Λαζάρου του 16ου αιώνα, τοποθετημένη στο βόρειο τοίχο της εκκλησίας κοντά στο εικονοστάσιο. Νεότερη είναι η εικόνα που παρουσιάζει την έγερση του Λαζάρου, η οποία ανήκει στο 17ο αιώνα. Εξίσου σημαντική είναι και αυτή του έφηπου Αγίου Γεωργίου του 1717, έργο του Ιακώβου Μόσκου του Κρητός. Ο ναός διαφυλάσσει ένα μεγάλο αριθμό κοιμηλίων. Ένα από αυτά είναι ο ξυλόγλυπτος άμβωνας της εκκλησίας, διακοσμημένος με τα σύμβολα των Ευαγγελιστών και ανάγλυφους αγγέλους, ο οποίος, σύμφωνα με την ανάγλυφη επιγραφή σκαλισμένη στο ηλιτάριο που κρατεί ο έτος, χρονολογείται το 1734. Άλλα εντυπωσιακά έργα ξυλογλυπτικής είναι ο δεσποτικός θρόνος και η ξυλόγλυπτη λειψανοθήκη, στην οποία φυλάσσονται η κάρα και τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου, όπως επίσης και τα δύο προσκυνητάρια. Στο νότιο βρίσκεται εικόνα με το μαρτύριο του Αποστόλου Ανδρέα και στο βόρειο αντίγραφο της ρωσικής εικόνας του Καζάν, καλυμμένη με σφυρίλατη αργυρή επένδυση. Αξιοθαύμαστο είναι και το καμπαναριό της εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας είχε απαγορευτεί αυστηρά η κωδωνοκρουσία στους χριστιανικούς ναούς, έτσι κατεδαφίστηκαν σχεδόν όλα τα μεσαιωνικά κωδωνοστάσια που υπήρχαν. Το 1856, με το γνωστό διάταγμα «Κάτι Χουμαγιούν», επιτράπηκε η επαναχρήση της καμπάνας στους χριστιανικούς ναούς. Αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα καμπαναριά είναι μεταγενέστερα των ναών τους. Τον Ιανουάριο του 1857 ξεκίνησε η ανέγερση του εντυπωσιακού κωδωνοστασίου σε νεογοτίζοντα ρυθμό και με ανάγλυφες διακοσμήσεις, το οποίο σώζεται ως σήμερα. Στον Άγιο Λάζαρο, αμέσως μετά την άδεια των αρχών, αγοράστηκαν καμπάνες, πιθανόν από την Τεργέστη, οι οποίες τοποθετήθηκαν προσωρινά σε ξύλινο βάρθρο στο χώρο του σημερινού κωδωνοστασίου. Η ανέγερση του εντυπωσιακού αυτού καμπαναριού άρχισε τον Ιανουάριο του 1857 και ολοκληρώθηκε μέσα σε 10 μήνες. Σε κατάστοιχο του 1857 αναφέρονται τα ονόματα όλων όσοι εργάστηκαν για τη δημιουργία του. Ας το μελετήσουμε λίγο καλύτερα. Πρόκειται για ένα πυργοειδές κωδωνοστάσιο μείγμα νεογοτθικού και νεοκλασσικού ρυθμού, που αποτελείται από 3 επάλληλα επίπεδα σε μορφή κύβων, τα οποία καταλήγουν σε κονική στέγη. Το κατώτερο επίπεδο είναι αποτέλεσμα μετασκευής της άνω δομής του διακονικού, η οποία έχει επενδυθεί εξωτερικά με τετραγωνισμένους λίθους. Η κάθε πλευρά του μεσαίου και του ανώτερου κύβου έχει 3 παράθυρα, από τα οποία τα πλαϊνά είναι τυφλά. Από αυτά, εκείνα του κατώτερου επίπεδου μοιάζουν με μεταλλικές πόρτες με ρόπτρα, ενώ εκείνα του ανώτερου είναι διακοσμημένα με ανθέμια. Τα παράθυρα έχουν οξυκόρυφες απολύξεις, και πιστεύονται με ανθέμια. Τα τύμπανα εκείνων που βρίσκονται στο μεσαίο κύβο είναι διακοσμημένα με μικρά ανθέμια, ενώ στον ανώτερο το κεντρικό κοσμείται με δικέφαλο αιτό και τα παράπλευρά του με λιοντάρια που περιβάλλουν σταυρό. Η ανατολική πλευρά του καμπαναριού, πάνω από τη στέγη της αψίδας του διακονικού, διακοσμείται με κυκλική ροζέτα που θυμίζει τις αντίστοιχες της γοτθικής αρχιτεκτονικής και είναι όμοια με αυτή πάνω από τη στέγη του Ιερού Βήματος. Ας περάσουμε τώρα στα προκτίσματα τα οποία σώζονταν μέχρι τις αρχές του αιώνα και όπως αναφέραμε και προηγουμένως, αποτελούν τον περίβολο και τα κελιά. Σήμερα σώζεται μόνο η νότια υπόστηλη πτέρυγα και το κτίριο στα δυτικά. Τα κελιά που βρίσκονταν στα ανατολικά της εκκλησίας προσφέρονταν προς ενοικίαση σε εμπόρους και ναυτικούς, εξασφαλίζοντας σημαντικούς πόρους για τον ναό. Στις άλλες πτέρυγες διέμεναν οι κληρικοί και ο νεοκόρος του ναού, ενώ από το 1854 το δωμάτιο του νεοκόρου μετατράπηκε σε αίθουσα συνεδριάσεων της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Σήμερα κάποιοι από τους χώρους των κελιών χρησιμοποιούνται ως μουσείο του ναού, όπου εκτίθενται εικόνες, παλέτυπα, σταυροί και διάφορα νεότερα εκκλησιαστικά κοιμήλια που προέρχονται κυρίως από τον ναό του Αγίου Λαζάρου. Πολλά από τα κοιμήλια του παλαιού εικονοφυλακίου είχαν μεταφερθεί το 1948 στο Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας, όπου και λαιλατήθηκαν κατά τις διακοινωτικές ταραχές του 1963. Κάποια από τα κελιά του δυτικού περίβολου του ναού ανακατασκευάστηκαν το 1758 και χρησιμοποιούνταν ως γραφείο του ιερέα και ως χώρος υποδοχής των επισήμων. Προκτίσματα σώζονται σήμερα και στη δυτική πλευρά του ναού. Πρόκειται για το κτίριο του παλιού αλληλοδιδακτικού σχολείου που σήμερα χρησιμοποιείται ως αίθουσα εκδηλώσεων και για το κημητήριο των διαμαρτυρωμένων. Η Επιτροπή της Εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της για την παιδεία, συμβάλλοντας οικονομικά ήδη από το 1830 στη λειτουργία των δύο αλληλοδιδακτικών σχολείων που είχαν ιδρυθεί στη Σκάλα και στη Λάρνακα. Από αναφορές, γνωρίζουμε πως κάθε ιερέας είχε υπό την εποπτεία του αρκετά παιδιά για τουλάχιστον 7 χρόνια, διδάσκοντάς τους γραφή και ανάγνωση. Στην πτέρυγα του περίβολου του Αγίου Λαζάρου λειτουργεί και κατηχητικό σχολείο, με ειδικό τμήμα για τους Ρώσους Ορθόδοξους. Ο άμβονας του Αγίου Λαζάρου φιλοξένησε σημαντικότατες προσωπικότητες, όπως αυτή του δάσκαλου Δημήτριου Θεμιστοκλέους, μαθητή του οικονόμου Εξοικονόμων. Το Δεκέμβριο του 1856, η Επιτροπή του Ναού αποφάσισε την ανέγερση και συντήρηση αλληλοδιδακτικού δημόσιου σχολείου στον περίβολο της Εκκλησίας, το οποίο και σώζεται μέχρι σήμερα. Το σχολείο λειτουργήσε από τον Ιανουάριο του 1858 μέχρι το 1910, ενώ στον ίδιο χώρο στεγάστηκε κατά το 1935 το τοπικό μουσείο της Λάρνακας. Σήμερα το κτίριο έχει ανακαινιστεί και είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Χρησιμοποιείται ως αίθουσα εκδηλώσεων πολιτιστικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Στον ίδιο χώρο δίνονται επίσης και οι δημόσιες διαλέξεις του Ζινώνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Λάρνακας, ένας θεσμός που υποστηρίζεται και προωθείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δήμο Λάρνακας, το Υπουργείο Παιδείας και την Προοδευτική Κίνηση Λάρνακας. Δίπλα στο σχολείο σώζεται μέχρι σήμερα το Κημητήριο των Διαμαρτυρωμένων. Το 1688 ο Όλφερ Τάπερ αναφέρει ότι στο βόρειο κλήτος του ναού του Αγίου Λαζάρου τελούνταν και οι εξώδιες ακολουθίες των ναυτών που έχαναν τη ζωή τους στη θάλασσα, οι οποίοι και θάβονταν εκεί. Δεν γνωρίζουμε αν στο κημητήριο είχαν ταφεί και καθολικοί. Οι επιγραφές των 16 επιτίβιων πλακών και σαρκοφάγων που βρέθηκαν εκεί και χρονολογούνται από το 1685 ως το 1849 δηλώνουν πως ίσως το κημητήριο ήταν αποκλειστικά διαμαρτυρωμένων και συγκεκριμένα Αγγλικανών. Προφανώς αυτό σχετίζεται με την εγκατάσταση του Βρετανού πρόξενου στην πόλη και την ισχύ που απέκτησε σταδιακά, καθώς και με την ανάγκη δημιουργίας προτεσταντικού κημητηρίου, αφού οι καθολικοί μπορούσαν να θάβονται από τη μονή τους στη Στερασάντα, στη Λάρνακα. Το θέμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τις περιηγητικές μαρτυρίες, οι οποίες κάνουν λόγο για κημητήριο Άγγλων εμπόρων. Εκεί σώζονται μέχρι σήμερα οι επιτύμβιες στήλες των Βρετανών προξένων στη Λάρνακα, George Barton, Michael de Vezin, Dr. James Liburn και Peter Dare, καπετάνιο του Σκύπιο, καθώς και κάποιον από τους πρώτους Αμερικανούς Ιεραποστόλους με μέλη των οικογενειών τους που ήρθαν στη Λάρνακα στις αρχές του 19ου αιώνα. Ξεκινώντας από τη νότια μεριά του καμπαναριού και της ανοιχτής του ΑΣ, συναντούμε το κατάστημα πώλησης εικόνων και άλλων εκκλησιαστικών αντικειμένων, την αποθήκη, το δωμάτιο του νεοκόρου, δηλαδή του φύλακα της Εκκλησίας, και του μουσείου, το πολιτήριο του οποίου οι εισπράξεις δίνονται στην ενοριακή πρόνοια, το γραφείο του ναού όπου βρίσκεται η γραμματεία και λογιστήριο, το Επιτροπικό, δηλαδή η αίθουσα συνεδριάσεων της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Στα δυτικά, αρχίζοντας από αριστερά, συναντούμε το Εκκλησιαστικό Μουσείο, το Γραφείο Ιερέα, το Συνοδικό, δηλαδή το χώρο υποδοχής επισήμων, την αίθουσα διαλέξεων που παλαιότερα ήταν το αλληλοδακτικό σχολείο και τέλος συναντούμε το κημητήριο.